Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hei og velkommen til episode 17 av Åpen journal. Vi lever jo I en helt ny og uvirkelig hverdag, og aller først så må vi bare si at vi håper at det bra med lytterne våre. Fordi vi jo nå kommet til en situasjon hvor man blir liksom bekymret for egen og andres helse, og ikke minst så blir man jo redd for hva slags konsekvenser dette koronaviruset kommer til å få. Det skal vi snakke litt om I dag. Det skal handle litt om koronaviruset, men før vi spilte inn denne episoden så har vi også spilt inn en annen del, som skal handle om noe helt annet, men den altså spilt inn før koronaviruset brøt ut.
Yes, og den handler om avhengighet, som et evig relevant tema, og noe som kanskje mange kjenner på også nå I disse tider. Man blir liksom avhengig av å følge med på nyheter. Hvorfor det sånn? Hvilke mekanismer spiller inn? Det skal vi snakke mer om.
Ja, kanskje man får et tips til hvordan man kan bli mindre avhengig også.
Og så har vi fått en veldig artig gjest, Synnøve Skarribø.
Ja, det bare glede seg. Vi to jo endelig ute av karantene, Harald. Det jo noe som veldig mange har havnet I, og det skal jo sies at vi har vært helt friske, men vi var på en liten utenlandsreise til Danmark før dette brøt ut. Hvordan synes du det var å være I karantene?
Det som litt overraskende at mange sier at det kommer til å bli en babyboom av disse karantenetider.
Mm-hmm.
Akkurat det ikke noen sånn stor fare for, føler jeg.
Ok, nå ble du veldig personlig.
Nei, men det blitt nå sånn at når du kommer inn på soverommet iført sexy undertøy, så det bare fordi det tomt for annet undertøy. Alt annet ligger vask. Og nå det blitt sånn, nå spør jeg ikke engang. Du kommer inn og sier sånn, å, det tomt for rent undertøy da?
Akkurat det tar jeg selvkritikk på, men hva skal man si? Det viktigere ting om dagen enn å vaske undertøy. Okay. Nei, men jeg har jo fortsatt, jeg bruker jo fortsatt da rent undertøy, det bare at det sexy, så da må jeg bare beklage det.
Ja. Nei, det fint det, men ja. I gamle dager så var jo det tegn på at nå var det litt lys I enden av tunnelen her. Ja. Så nå det kun tegn på full skittnøskull.
Ja, det jeg enig. Men ellers så synes jeg at den karantenen var veldig deilig kanskje de første dagene, og så begynte det å bli litt kjedelig etter hvert. For det jo noe med at liksom, en gang du ikke får lov til ting, så får du veldig lyst. Plutselig får du veldig lyst til å dra på treningssenteret. Selv om jeg ikke hadde gjort det på en måte hvis jeg hadde kunnet. Og så opplever jeg kanskje at selv om vi nå ferdige med karantenen, så kommer vi til å fortsette å leve litt som vi igjen.
Ja, og det tror jeg mange gjør. Så det ikke sånn veldig store forskjeller på de som I karantene og de som bare hjemme og oppholder seg hjemme mest mulig. Med hensyn på selvfølgelig redusere risiko. Og selv om vi hatt det kjedelig og tøft, så må jeg si det mange helter der ute som holder samfunnets hjul I gang. Selvfølgelig helsevesenet, transportsektoren, de som sitter I kassen og ekspederer oss og så videre. Men de jeg vil ta en liten shout-out til, det de som hjemme I karantene med barn.
Mm.
Og hvor du har flere barn som løper rundt med synkron skriking og skal ha hjemmeundervisning og sånn. Dere gjør en utrolig jobb.
Mm. Det helt enig og gjør en veldig viktig jobb og klarer å holde det hjemme. For jeg skjønner jo at det fristende å si, nå stikker vi til naboen og leker litt med de ungene der.
Ja.
Ja.
Eller bare setter ungen ut på gaten og lukker døra.
Men apropos de som gjør en viktig jobb innenfor helsevesenet, så det sikkert mange som lurer på hvordan det å være lege om dagen.
Ja, det ganske spennende og utfordrende. Det skjer jo veldig mye nå, og alle må liksom trå til. Og man blir flyttet litt rundt fra rolle man ikke drev med før, som nå man må opp og stille opp og nikke litt. Og vi har en ekstrem pågang av pasienter som rådville og bekymrede, og det skjønner jeg veldig godt. Og mange henvender seg nå på nye måter, særlig da videokonsultasjoner eller digitale konsultasjoner. Og det veldig, veldig bra. For det noe som jeg tror vi kommer til å ta mye mer bruk I fremtiden, og som selvfølgelig reduserer risikoen for smitte.
Hva det folk flest lurer på da?
De lurer på om de har koronavirus, om de kan få teste seg.
Ja, kan de det?
Nei.
Nei. Hva skal til for at du kan bli testet nå?
Nei, det endrer seg fra dag til dag, men det som man trenger nå bare økt testkapasitet, både med analyseverktøy, men også med personell. Da. Men det vet jeg at myndighetene jobber med rundt omkring, og nå kommer det til å komme opp en del sånne feberpoliklinikker rundt omkring, hvor man kan henvende seg etter man har vært i kontakt med fastlege eller legevakt, for å blant annet få teste seg på sikt.
Men det er jo mange som også lurer på, inkludert meg selv, på en måte, hvor er vi i løpet nå? Er det sånn at vi nå begynner å få kontroll? Er det sånn at vi etter hvert kommer til å utrydde dette viruset, eller hvor er vi?
Ja, det er litt interessant, og det tror jeg ikke mange nødvendigvis har fått med seg, egentlig, hvor vi er. Altså, det tok fra man fikk liksom det første rapporterte tilfellet av koronavirus, til man nådde 100 000 smittede, så tok det 67 dager, altså 2 måneder. Etter det så tok det 11 dager før nye 100 000 var smittet. Altså fra 64 til 11 dager. Nei, fra 67 dager til 11 dager. Og så, for at det ble 100 000 til, så tok det bare 4 dager.
Oi.
Så dette her er liksom noe som er på vei oppover.
Mm.
Og man tenker at med disse tiltakene som er iverksatt, som er ganske strenge med karantene og lockdown mange steder, at man skal få stoppe viruset, det er ikke planen overhodet. Man skal bare spre smitten over tid. Og taktikken er jo ikke at færrest mulig skal bli smittet, men det er det at folk skal, altså færrest mulig skal smittes samtidig.
Altså du og jeg kommer til å bli smittet, mener du?
Ja, eller altså man anslår at sånn cirka halvparten av befolkningen kommer til å bli smittet. Og man bare sier at man vil ikke at alle skal smittes med en gang. Hvis man ikke hadde satt inn disse tiltakene, så hadde alle blitt smittet veldig, veldig fort, og hele helsevesenet hadde knelet.
Som du gjør i Spania og Italia.
Yes, i hvert fall deler av de landene. Men man sier at nei, det er fortsatt ikke mange som skal bli smittet, men vi må bare fordele det over tid, sånn at man kan hjelpe de som trenger det. Og det tror jeg ikke alle har fått med seg. Det tror jeg kanskje ikke myndighetene har kommunisert klart nok.
Nei, det er jo fullstendig enig. Og det høres jo veldig skremmende ut at så mange av oss skal bli smittet, og at det er på en måte taktikken også.
Ja, du kan si, selv om det er taktikken, jeg vet ikke om det finnes noe godt alternativ, for helt ærlig. Jeg er enig at det er per nå kanskje det alternativet som ser best ut. Det er som to avveininger som er i spill her. Det ene er helsevesenet og dødsfall, og det andre er økonomien. Og det vi ser nå, de tiltakene som nå er iverksatt, har jo hatt helt umenneskelig påvirkning på økonomien. Altså, folk blir permitterte, bedrifter går konkurs, folk kommer til å slite med å betale ned lån og så videre, bare for å redusere smitten. Så du, på den ene siden så har du økonomien, på den andre siden har du helsevesenet og hvem som skal dø av dette her. Og i starten så følte jeg var mange som etterlyser strengere tiltak, at nå gjør man ikke nok, og det verksettes ikke nok for å få begrenset smitten. Mens nå føler jeg kanskje, i hvert fall i en del miljøer, at pendelen har svingt litt tilbake. Man har sett liksom, nå har vi liksom, når børsene faller, alt skjærer seg, er det egentlig vits å sette i gang så sterke tiltak? Mm. Og så sier noen, for det er jo bare de gamle som dør og blir syke av dette uansett.
Mm.
Det er for så vidt heller ikke riktig, fordi ja, de er absolutt overrepresentert i de som dør, men dette her rammer også unge. Og det er jo, i hvert fall var på et tidspunkt, at 1/3 av intensivpasientene som var innlagt i Norge var under 50 år.
Mm. Men noen vil jo påstå at det er en lur strategi å stenge ned hele Norge i 2 uker. Ikke bare liksom sånn de har gjort nå, men stenge absolutt alt. En total lockdown, portforbud. Da er jo ikke folk i kontakt med hverandre. Viruset dør ut, eller?
Ja, jeg skjønner at man kan tenke sånn. Det som er litt overraskende er når folk med relevant kompetanse også sier at det kan være sånn. For sånn er det ikke, og det kan jeg forklare. Punkt 1. Når man snakker om 2 uker, så er det inkubasjonstiden. Altså det er fra du blir smittet til du utvikler symptomer. Da. Så hvis du bare stenger alle inne nå, putter alle i hver sin boble nå, i 2 uker, så vil det jo være noen som blir smittet rett før du putter i en boble, som da utvikler symptomer om 2 uker. Og så du må jo ha de da isolert også fra om 2 uker til de er ferdige med sykdommen. De kan heller ikke møte noen andre da. For da sender de smitten videre.
Men det kan man i teorien også gjøre.
Absolutt. Så si at du tar 3 uker da, fra du blir syk til du blir helt frisk. Så da kan du sagt, ok, man isolerer alle i 5 uker da. Mm. 2 uker pluss 3 uker. Helt ferdig isolert. Det kunne man absolutt gjort på et teoretisk nivå. Så er problemet. Kommer det en inn da fra utlandet for eksempel, med smitte, da er vi på den igjen. Og du klarer ikke å hermetisk lukke et land. Så det er det ene problemet. Det andre er det at hvis du lukker deg inn i en boble, hvordan skal du få tak i mat? Hvordan skal vi sørge for at det er leger og sykepleiere på sykehusene? Altså det er liksom ikke, det ikke mulig praktisk da.
Nei.
Og jeg synes også teoretisk sett så det også et litt vanskelig eksperiment å gjennomføre.
Men veldig mange andre av infeksjoner som man har hatt, da, sånn som SARS og MERS, døde jo ut. Er ikke det på en måte mulig med korona?
Jo, så man tenker seg at det jo flere faktorer som vil spille inn som gjør at koronaviruset kan dø ut. Men sånn som vi har vært litt inne på tidligere, ofte så er det en, har virus en sånn trade-off, eller det man kaller virulente agens, da. Altså sånn som bakterier, virus, den type ting. At de må velge...
Egenskaper, liksom?
Ja, de har egenskaper som gjør at de enten er veldig farlige eller veldig smittsomme. Altså, enten eller. Og det vi så at MERS, som var den definitivt farligste, den var minst smittsom. Så var det SARS, som var litt farligere. Den var da... Ta det på nytt. Så du har for eksempel MERS, det var den definitivt farligste, mens minst smittsomme. Så har du SARS, som var litt mindre farlig, men til en del litt mer smittsom. Så har du koronavirus, som er enda mindre farlig, men da enda mer smittsom. Så det er en sånn, det kan sikkert noen forklare, det klarer ikke jeg på stående fot, men som gjør at viruset enten er ekstremt farlig eller ekstremt smittsomt. Så koronavirus er veldig, veldig mye mer smittsomt enn både MERS og SARS. Men så kan det absolutt skje egenskaper ved koronaviruset som gjør at det plutselig dør ut.
Men er, for å sette det litt i perspektiv, er korona veldig mye nå farligere enn influensa, hvis man ser på dødeligheten og antall personer som ligger inne på sykehus med influensa i dag?
Altså det man, veldig mange er opptatt av den dødsraten eller dødeligheten. Det som jeg har nå lært, og som jeg vil gjerne si til alle lytterne, så vi kan være en opplyst gjeng, det at vi kan gå over til et nytt begrep som heter letalitet. Altså som det engelske ordet little. For det handler om hvor mange av de som faktisk blir smittet som dør. For dødelighet bruker man gjerne om hvor mange av hele befolkningen som dør. Så vi snakker om letalitet. Og den letaliteten antar man for koronavirus er på underkant av 1%. Da.
Høres lavt ut.
Det er ganske lavt, men tjener har influensavirus på rundt 0,1 da. Så det er 10 ganger mest sånn. Men det du tar opp er veldig viktig, og det er liksom litt av medienes jobb her også, og hvor mye man hauser opp dette og skaper panikk i befolkningen. Til nå så er det jo sånn 11 cirka som har dødd av koronavirus i Norge siden dette her begynte. Mens gjennom hele året, hvis du tar hele året som gjennomsnitt, så dør det 3 personer hver eneste dag av influensavirus.
Ja, så per nå så er det ikke like mange som dør av korona hver dag
helt
som
riktig. Influensa. Men nå er det jo veldig tidlig i koronaepidemien. Og hver dag i Norge, sånn, av alle årsaker, så dør det ca. 100 stykker da.
Dette er jo for så vidt litt betryggende å høre det du kom med i dag, Harald. Men har du noen flere betryggende ord til den norske lytterskaren?
Ja, det har jeg. Og det er at hvis du er over 80 år og blir smittet med korona, så er det nesten 70% sannsynlig at du vil overleve.
Det er en god...
Det er ganske bra.
Ja.
Ja, så folk tenker at det er som en dødsdom å få korona, men det er det ikke. Hvis du røyker, da er det nesten 70% sannsynlig at du dør av røyking.
Åja.
Skjønte jeg?
Ja. Ja, av røykingen, ikke korona.
Ja, av røykingen, ja. Sånn at litt sånn risikovurdering og sånn, det kan man, det kunne mediene blitt litt flinkere på. Og sette ting litt inn i sammenheng når vi leser det. En annen ting er det at sånn forskningsartikler, det kommer jo nå veldig mye forskningsartikler på koronavirus, som slippes i forskjellige store tidsskrifter, og fra Italia og Kina og så videre. En forskningsartikkel tar det typisk måneder til år å få publisert, fordi det må gjennom så mye scrutiny, for å bruke et dårlig...
Veldig vanskelig ord.
Ja, altså, du skriver en artikkel, du er forsker, og så sender du inn til et tidsskrift, og så sier jeg sånn tidsskrift, ok, det ser fint ut, jeg vil bare sende det rundt til noen andre eksperter for å se hva de syns da. Og den prosessen tar lang, lang tid for å sørge for at den... forskningen som kommer ut har så høy kvalitet som mulig. Mens nå bare pumpes det ut, fordi man har ikke tid til å sitte og være kritisk, og det mener jeg helt riktig. Men man skal da også være obs på at det finnes sannsynligvis en del relativt dårlig forskning der ute. Så man skal ikke ta alt noe ned seg for god fisk.
Mm.
Og så mener jeg at man må anta at de som får betalt for å gjøre den jobben her, er minst like opplyste som andre. De leser ikke noe mindre enn oss, og hvis man da tenker at du, her har jeg lest en sånn og sånn, burde ikke myndighetene ditt og datt, bare stikk fingeren i jorda og bare skjønne at dette har de også fått med seg. Det er en grunn til at de har tatt i bruk de tiltakene de har tatt i bruk.
Mm.
Det er ekstremt lett å sitte og være kritisk og kommentere og komme med anbefalinger, når du ikke selv må bære konsekvensene av de anbefalingene du gir.
Mm.
Og da tenker jeg, for de som er sånn, det må være veldig slitsomt å kjøre buss da. Skal vi sitte og være livredd for at bussjåføren husker han å stoppe på rødt lys, husker han å bruke blinklysene. Bare slapp av. Dette her kan myndighetene sannsynligvis bedre enn oss.
Da har vi igjen blitt kanskje litt klokere, kanskje også litt tryggere, føler jeg, på situasjonen. Så takk til deg, Harald.
Ja, hva var det som gjorde deg tryggere?
Faktisk, egentlig så synes jeg var litt betryggende på et eller annet rart vis å høre at vi, veldig mange av oss, skal bli smittet. At det på en måte er strategien. For da tenker jeg at da har noen gjort en vurdering på at det er det beste for oss.
Ja, du må bare huske på at det det beste av masse dritt da.
Ja, jeg skjønner det. Men, ja, nå ble jeg redd igjen. Kunne du ikke bare latt meg være litt optimistisk?
Jeg ville bare, liksom, bare punktere den. Jeg ville bare vite. Min jobb, jeg har ingen glede av å gjøre folk mest mulig redde, mest mulig trygge. Jeg prøver å være en objektiv ridder på kunnskapens hest.
Men det kanskje viktig å legge til at selv om man nå legger opp til at veldig mange skal bli smittet, så må ikke folk slutte å liksom høre på
ikke.
Rådene.
Nei. Følg myndighetens råd. Ja. Myndighetenes råd.
Ja.
Og selv om sannsynligheten er absolutt i stedet for at du skal bli smittet, så er det lurt å bli smittet når færre som mulig andre blir smittet, for da kan vi i helsevesenet stå og ta deg imot med åpne, gule, beskyttede armer.
Ja, forhåpentligvis.
Ja, det er også forhåpentligvis, ja, det er helt riktig.
Nei, men så bra. Vi skal videre i programmet. Veldig mange kjenner jo sikkert på et sånn veldig stort behov for informasjon om dagen. Jeg kjenner jo selv at jeg på et tidspunkt var helt avhengig av å sjekke nettavisene, før jeg ble litt lei. Men jeg var litt avhengig. Og tema for vår neste del, det er nettopp avhengighet. Men det jeg bare skal si, er at det som kommer i resten av podcasten nå, det er spilt inn rett før koronaviruset brøt ut i sin fulle blomst. Så dere får bare bære over med oss hvis ikke det blir så mye korona, men det tror jeg kanskje også er greit.
Stay healthy.
Noen klarer seg ikke uten mobilen, noen må ha snus, noen er arbeidsnarkomane, mens andre er helt avhengig av sex, og noen har en sterk trang til å spille om penger. Og avhengighet, det kan komme i veldig mange ulike former. Jeg tror at de fleste av oss har noe som vi mener at vi liksom rett og slett ikke klarer oss uten. Og temaet i dag er altså avhengighet. Men hva er egentlig avhengighet da?
Altså avhengighet, det er hjernens egentlig kortsiktige måte å sørge for at man enten øker behag eller fjerner ubehag. Så det er jo det handler om evnen til å ikke klare seg uten noe, enten at det er reelt eller opplevd. Så vi mennesker, vi trenger jo søvn og luft og mat og vann for å overleve. Det er vi avhengige av. Og hva skjer hvis du fjerner tilgangen til noen av disse tingene? Da får du ganske mange psykiske og kroppslige fenomener, og til slutt så blir man desperat. Altså se for deg noe at du ikke fikk puste, det fører til en del ubehag. Men så er det en del ting som man føler seg avhengig av, enten direkte eller indirekte, og kroppen klarer ikke tydelig å skille mellom ting som man må ha for å overleve, og ting som man tror man må ha for å overleve. For hjernen vår er laget med et sånt belønningssystem, som er laget på en måte som gjør at man skal sikre, altså hjernen skal sikre at du gjør ting som er bra for deg. Og en viktig del av dette belønningssystemet, det er dopamin. Det er et stoff i hjernen som vi bruker til å belønne oss selv, eller hjernen bruker til å belønne seg selv, når den gjør adferd som den tror er bra. Så for eksempel et spedbarn som er født, det må du passe på at det suger masse pupp, får masse melk. Og det du kan gjøre da, er å sørge for at når spedbarnet suger melk, så frigjør det masse dopamin i hjernen. Og da skjønner hjernen at, aha, dette er bra for meg, jeg skal gjøre mer av det, og fokusere mindre på andre ting. Og dette kan man jo bruke eller misbruke, enten med å gjøre ting som øker dopaminutskillelsen i hjernen, eller så kan du erstatte det med andre stoffer, at du dytter i deg stoffer som også øker dopaminfrigjørelsen i hjernen, eller øker andre stoffer som virker som dopamin. Da.
Ok, og det er for eksempel det nikotinen gjør da, eller?
For eksempel at du rett og slett tilfører substanser utenfra som virker på de samme områdene, altså det kan være nikotin, eller heroin, eller alkohol, den type ting.
Mm. Men hvorfor blir man for eksempel avhengig av mobilen eller av shopping?
Så disse stoffene de kan også virke på andre ting enn det dopamin gjør, men som skaper en sånn følelse av behag da. Når du sitter på mobilen, eller du er ute og shopper, eller du ser på pornografi, eller du har sex, da tilfører du ikke noen stoffer utenfra og inn i hodet, men du sørger for at hodet selv øker dopaminfrigjøringen. Og det er jo hjernen veldig, veldig glad i. Og så hver gang du sjekker Instagram, så frigjør du litt dopamin i hjernen. Så det betyr at når du legger bort mobiltelefonen, da synker dopaminnivået. Da. Og da får du en abstinenstilstand, kan du si.
Mm.
Så det er så enkelt og så kjemisk at hver gang du gjør sånne ting, eller du får et pling på mobilen, eller du skal inn og sjekke nyhetene, så øker du belønningen i hjernen, og det er en tilstand som hjernen vil ha så mye som mulig av. Og da øker den adferden. Og så er det jo igjen fra produsentenes side, de vil jo gjerne at du sjekker Instagram så mye som mulig, eller sjekker avisene, og da er de konstruert på en måte som sørger for at den øker så mye, eller gir så mye dopaminfrigjøring som mulig.
Ja, hva kan det være da? At det bruker fine farger og...
Ja, ja. Og varsler, og den ser hva du liker, hva du klikker inn på, og så gir den deg mer av det. Deres jobb er jo bare å sørge for at de har flest mulig lesere eller brukere, og da hacker de hjernen, kan du si da.
Mm. Men altså, avhengighet brukes jo gjerne liksom, om noe man ikke klarer seg uten. Du sier for eksempel at du tror at du er avhengig av mobilen. Men hva skal egentlig til da, for at man får liksom, diagnosen avhengighet?
Ja, altså, WHO, Verdens helseorganisasjon, har som 6 kriterier som man bruker for å se om du er avhengig. Og det brukes egentlig om rusmidler, men du kan bruke det om andre ting også. For eksempel ting som vi har snakket om som mobilbruk da. Og disse 6 kriteriene, de skal jeg lese opp straks, men for å møte diagnosen avhengighet, så må du ha minst 3 av kriteriene. Så de 6 kriteriene, det er, du må ha sterk lyst eller trang til å innta stoffet eller gjøre handlingen. Du må ha problemer med å kontrollere mengden eller bruken. Du må ha en fysiologisk abstinenstilstand hvis man reduserer inntak av stoffet eller bruk, eller at man bruker andre midler eller handlinger for å redusere abstinenssymptomene. Det var nummer 3. Nummer 4, at du har en toleranseutvikling. Altså du må ha større doser for å gi samme effekt. Nummer 5, du må ha økende likegyldighet i forhold til andre gleder og interesser, og at det er mer og mer tid som brukes på å innta stoffet eller gjøre handlingen. Og det siste, at man fortsetter med handlingen eller bruken av stoffet til tross for tegn på skader.
Mm.
Og hvis du tenker på det som et stoff som alkohol, så er det veldig lett å se for seg, men hvis man erstatter det med mobilbruk for eksempel, så tror jeg veldig, veldig mange treffer ganske mange av disse kriteriene da. Og så kan du si, ja, hva med denne fysiologiske abstinenstilstanden? For alkohol er det veldig åpenbart, som vi har snakket om i tidligere podcast, med fylleangst og den type ting, hvor rett og slett kroppen er vant til å få veldig mye av et stoff, og når du fjerner det, så kommer kroppen veldig i ubalanse, fordi den har vent seg til å ha dette stoffet. Men se for deg nå at jeg hadde tatt mobilen din, og så låst den inn i et skap, et døgn. Det hadde nok skapt en del uro hos deg også.
Mm. Men ja, og ikke sant? Jeg tror det er veldig mange som nå sitter og tenker sånn, oi, jeg sjekker jo av på hvert fall minst 3 av disse kriteriene for flere ting i livet. Men når blir liksom avhengighet en sykdom da?
Det går jo litt på hvor, altså hva er kostnaden ved dette her? Hva er det du hva er det går på bekostning av? Som en sånn tommelfingerregel, så kan man si at hvis det er noe som gjøres på feil tid, på feil sted eller i feil mengder, hva er det en sykdom? Og at du sitter mye på mobilen når du er på bussen eller sånn, det spiller ingen rolle da. Men si at du sitter veldig mye på mobilen når du er i møter, eller du har en trang til å sjekke nyhetene, sånn det siste du gjør før du legger deg, som kanskje gjør at du da sover dårligere, eller først gjør når du våkner. Du neglisjerer barnet ditt fordi du heller sitter på Instagram for eksempel, da kan man begynne å tenke at okay, her er det såpass store konsekvenser knyttet til den mobilbruken at man kan tenke seg å kalle det en avhengighet.
Mm. Og mobil er jo en ting. Hva annet er det vi blir avhengig av?
Så de åpenbare tingene er jo alkohol og røyk og snus og heroin og så videre, men av ting som man gjør som øker egen produksjon i hjernen, altså hvor du ikke dytter noe stoff inn i hjernen, det er jo gjerne mobilbruk. Arbeid, altså folk som er det man kaller arbeidsnarkomane, trening, bruk av internett, sexavhengighet er noe som ganske mange er affisert av, å se på pornografi, shopping og så videre.
Mm. Men hvem er det som blir avhengig da?
Vi blir alle sannsynligvis avhengig av et eller annet, men det er ganske mange faktorer som spiller inn. Vi har ulik sårbarhet for å bli avhengig. Hvis du, altså tidligere traumer, hvis du tenker på rusmidler først da, med heroin og røyk, så vet vi at psykisk sykdom, altså psykiatrisk sykdom, har en veldig overrepresentasjon hos avhengige. Traumer i barne- og ungdomsår. Hvis man ser på andre ting, så har det en genetisk effekt. Vi ser på sånne tvillingsstudier, så kan du se at eneggede tvillinger har, som ikke bor sammen, interessant måte å studere på. De har, altså det er gener som er assosiert med økt tilbøyelighet til avhengighet. Da.
Mm.
Og disse gentestene du kan ta og sende ut på internett, der kan du faktisk se på noen av de testene om du har høy, lav eller middels risiko for å bli alkoholavhengig, for eksempel. Det som er interessant, som jeg opplever, og tror mange opplever, er det at man er mer tilbøyelig til å, ikke nødvendigvis bli avhengig, men til å falle for fristelser når man har mye å gjøre, eller er stresset. Og man kan se at alkoholbruken øker hvis du har mye stress i livet ditt, eller man er litt... tyr raskere til hurtigmat og den type ting, som er de samme mekanismene som trer i kraft. Da.
Mm.
De fleste vil jo synes det behagelig å drikke alkohol, men man drikker ikke hver eneste dag, de fleste av oss, fordi du har mekanismer som klarer å stoppe den, stoppe det ønsket om å drikke fra å faktisk ende opp i adferd med at du drikker. Men jo mer du har å gjøre, jo mer andre ting du har å tenke på, og som hjernen må holde i sjakk, jo vanskeligere kan det være å motstå den fristelsen.
Mm. Men altså, du var litt inne på dette med tvillingstudier, og det jo fascinerende, fordi noen sier jo liksom at det helt umulig å slutte med snus, eller det helt umulig å slutte å spille på spilleautomater, mens andre kan liksom slutte på dagen, selv om de avhengig. Det liksom genetiske forskjeller på hvor lett det å slutte med noe man avhengig av?
Ja, det det absolutt. Men det aldri sånn at det ett gen som gjør at enten det mulig eller helt umulig, så det veldig mange faktorer som spiller inn. Så man kan ikke si at nei, du skjønner, jeg genetisk anlagt på et vis som gjør at jeg aldri klarer å slutte med det, men det vil spille inn da, men det vil igjen være mange andre faktorer som spiller inn. Har du et godt nettverk du kan spille på, har du behandlere som kan hjelpe til?
Mm. Men nå snakker vi om avhengighet som at det noe negativt, men kan det i noen tilfeller være positivt?
Ja, det tror jeg absolutt. Det jo sånn med mobilbruk og sånn som man snakker om at veldig, veldig mange blir mobilavhengige. Det ikke nødvendigvis bare negativt knyttet til det. Og treningsavhengighet også vil jo helt åpenbart gi en veldig stor fordel i form av at du blir sterkere fysisk og psykisk. Men ofte så jo problemet at du ser ikke helt selv kostnaden av det. Altså folk innrømmer ikke eller skjønner ikke at de avhengige. Og det også et problem særlig med alkoholbruk, at man selv føler man har kontroll og ikke avhengig, mens for andre rundt sier at nei, vet du hva, dette helt åpenbart at det går på bekostning av andre ting, altså det en avhengighet.
Hvordan behandler man en avhengighet da?
Det veldig interessant, fordi det så mange faktorer som spiller inn. For eksempel nikotin, som jo en viktig del av røyk for eksempel. Det jo ikke sånn at bare hvis du erstatter nikotin som i røyk, med nikotin i tyggis for eksempel, så du automatisk ikke avhengig av røyking. Og det litt interessant, det litt pussig egentlig. Det jeg husker da jeg hadde om dette på studiet, at jeg spurte en av professorene om, hvis du har en heroinavhengig for eksempel, kan du ikke bare legge det i koma, og så la det ligge der et par-tre måneder, og så ta det ut igjen? Og så det ikke avhengig, men sånn det ikke. For det såpass mange mekanismer som spiller inn. En ting den fysiologiske avhengigheten, altså hvor du får abstinenser, men den psykologiske avhengigheten og det ønske om å komme tilbake til rusmidlet, det kan sitte i årevis selv etter man har sluttet da. Så det aller viktigste motivasjon. Altså du må være motivert for å slutte på det.
Men det kan du kanskje få hjelp til av legen på en måte?
Jo, absolutt. Så det finnes jo mye behandling, men, men bare, man skulle, jeg i hvert fall i mitt enkle sinn tenkte at det må være så enkelt å bare stenge de ute fra det. Mm. Men hvis du ser på for eksempel programmer som The Biggest Loser, det jeg husker ikke hva den norske versjonen het, hvor du skulle få veldig overvektig til å gå ned i vekt, så holdt de jo på en streng diet og et veldig kraftig treningsprogram, men hva var det de alltid hadde tilgang til? Det var fet mat og sukkeret mat og donuts. Så husker du, det hadde et sånt svært rom hvor du bare kunne gå inn og spise så mye du vil. Og det fordi man skjønner at det ikke bare å fjerne tilgangen på stoffet, du må rett og slett være motivert nok til at du klarer å stå imot fristelsen, for fristelsen vil alltid komme.
Mm.
Og så kan du også bruke noen ting rent medisinsk som kan hjelpe på avhengighet. For eksempel for alkoholavhengige så har man i hvert fall tidligere brukt mye som heter antabus. Og det antabus gjør, det et stoff som gjør at når du drikker alkohol, samtidig som du har antabus i kroppen, så får du veldig, veldig mye ubehag. Masse rødme og hjertebank og ubehagelige ting. Og det du gjør da, det rett og slett at kroppen begynner å assosiere alkohol med så mye ubehag, at den ikke lenger vil ha alkohol.
Mm.
Metadon, som mange har hørt om, det jo egentlig bare en annen type opiat enn heroin. Begge to opiater, og metadon altså narkotika, men metadon har en lengre halveringstid. Så når du tar heroin, så får du kjempe mye rus veldig fort, og så går den bort veldig fort. Metadon gir en sånn langvarig, lavgradig rus. Så det lettere å klare å ha et liv hvor du fungerer greit på metadon enn heroin. Men når du gir en rusmisbruker metadon, så erstatter du bare en avhengighet med en annen.
Mm. Men hva oppfordrer du folk til å gjøre da, hvis de tenker at ok, jeg har nok en avhengighet som ikke er sunn?
Da vil jeg starte med å bare gå til fastlegen og se om du kan få god hjelp der. Og det et veldig fint startpunkt da. Det kommer veldig an på hva det er. Er det heroin, så er det en kanal, og er det at du tenker at du bruker mobilen litt mye, så kan det være at du bare skal være litt flinkere selv til å legge den bort. Jeg tror liksom, første skritt bare å prøve å bli litt bevisst selv på hva det man ikke avhengig av.
Du kan jo ha veddemål med de du bor sammen med, for eksempel.
For eksempel,
ja.
hvor straffen er, går ut over andre enn deg selv.
Ja.
For eksempel at man må synge The Climb.
Ja, det var vondt. Men jeg er jo ikke avhengig av noe som jeg tenker at er direkte farlig. Jeg er nok også avhengig av mobilen. Og så tror jeg at jeg har en sånn latent spillavhengighet. Jeg elsker å spille. Så hvis jeg spiller veldig mye over en periode, så kan jeg liksom tenke veldig... Da tenker jeg på det hele tiden.
Da snakker du om poker?
Ja, poker eller kortspill. Eller, altså, jeg bare blir generelt veldig gira på å spille hele tiden.
Jo, men nå har jeg levd lenge nok med
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jeg har til å vite at du spiller jo litt nettpoker, men det er jo aldri mer enn to kvelder i uka.
Nei.
Til å kalle det en avhengighet, det tror jeg er å dra den litt langt.
Ja da, men at jeg kan ha en, altså hvis jeg hadde hatt helt fritt, hvis jeg ikke hadde hatt deg i livet, så hadde jeg hatt mye tid til å spille, det jeg sikker på.
Det tror jeg nok. Og jeg tror mobilavhengig, det vet jeg at du er.
Ja, i ligge så.
Ja da, ja. Men jeg vant i hvert fall konkurransen.
Ja, ja. Men vi kan jo ta en ny en, om ikke så lenge.
Ok.
Ja, ikke sosiale medier da, men noe annet on. Greier.
Ja, hva da?
Mail, for eksempel. Nei, vi får se. Men jeg tror vi alle har en god grunn til å gå i oss selv og tenke at hva er det vi egentlig er avhengig av? For det er litt sånn ubehagelig å kjenne på at man er så avhengig av den lille dingsen.
Ja.
Mm.
Så er det en stor dings avhengig av.
Og da var vi ferdig med det temaet. Hun er programleder, forfatter og podcaster. Hjertelig velkommen, Synnøve Skarbe.
Hei, takk
Hei.
Skal du ha.
Du, det veldig hyggelig å få deg på besøk litt etter planlagt tid.
Ja, beklager at jeg bommet på tida.
Det går helt fint, men det jeg sa til deg da du kom, så sa jeg at det går helt fint at du kom litt sent, men jeg sjekket liksom meldingen jeg hadde skrevet, og så sa du sånn, åja, nei, det gjør ikke jeg, for jeg sletter alt.
Ja, jeg sletter etter hvert, hver eneste dag.
Hvorfor det?
Fordi jeg orker ikke å se at det ligger noe, og jeg klarer ikke å se sånne røde tegn på telefonen, eller ha noe i inboxen i mailen, eller på DM på Instagram, eller noen plass. Alt må vekk.
Ja.
Hver dag, SMS, alt.
Vi har jo i dag om avhengighet.
Ja.
Tror du det
føler at
det
passende? Perfekt episode for
meg. Ja. Det høres ut som du litt avhengig av orden.
Ja, det er.
Hvordan, hvis det ikke er orden, da, hvordan reagerer du da?
Ja, da blir det kaos i hodet.
Ja.
Så jeg må ha orden rundt meg. For å ikke tilte.
Er du fornøyd med det? Er du glad for at det er sånn?
Jeg elsker det.
Er det for mye, synes du selv, eller synes du det akkurat passer?
Veldig mange synes at det slitsomt å tenke, liksom, herregud, det ikke det travelt å alltid være så, ha sånn system. Tvert imot, jeg lovpriser det, det er gåve fra Gud i mitt liv.
Ok, så rydding og liksom orden er definitivt en avhengighet, men er det noe annet du er avhengig av?
Jeg er en veldig, hvordan sier han det på norsk, addicted personality. Mm. Ja, jeg har veldig anlegg for å bli avhengig av ting, så det grunnen til at jeg aldri har prøvd narkotika, for eksempel.
Ja.
For det tør ikke, for da vet jeg, en liten stripe med kokain, så jeg ganske brennsikker på at jeg avhengig. Så jeg kan ikke ta sjansen på noe som helst som jeg vet at det... For jeg har sånn jeg har ikke noe gylden middelvei på noe område I livet. Det er alltid svart eller kvitt, alt eller ingenting. Så jeg må bare begrense utfordringene.
Hvis du skulle slå ut håret på ferie og liksom klare litt uorden, hva ville du hatt uorden I da? Ville du latt det være en meldinger I DM-en på Instagram? Eller?
Nei, men det ikke noe problem for meg å huske å slette. Liksom. Men jeg ville kanskje latt kofferten være litt
Stopp crazy. Helt
vild. Jeg ikke så nøye på orden på hotellrommet, på en måte.
Nei.
Nei, men der jeg skal være permanent selv, der må det være ryddig.
Men vi har snakket om at vi veldig avhengig av mobilen. Du?
Åh, herlighet, ja. Det virkelig. Jeg føler at jeg må på rehab.
Ja.
Sånn på ordentlig.
Ja, men vi også.
Ja, men finnes det?
Ja, det finnes jo sånne retreats da, men det vel bare mobilfrie liksom.
Ja, men det sånn stille retreat der du skal være, ja.
Jo, det finnes mer og mer, nå stod det I avisen for ikke så lenge siden, at det har egne retreats som på dataspillavhengighet for unge. Så dette kommer for mobilavhengighet, helt sikkert.
Ja.
Men det finnes jo en funksjon på hvert fall telefonen som vi har, som heter sånn skjermtid.
Jeg vet.
Har du, følger du med på den?
Jeg måtte slette den, eller ikke slette den, skru den av. Men jeg følte
ja, for det,
med,
det var for
bort. Ja, det var oppe I 8 timer og sånn det.
Ja.
Men Synnøve, vi gikk rett inn I avhengighet her når du kom. Vi må liksom høre hvordan livet om dagen.
Ja, livet bra.
Ja.
Takk. Det ja, skal vi si, terningkast 4-5.
Det ikke dårlig.
Nei.
Nei, vi har fått, jeg tror det to gjester som har gitt terningkast her hos oss, og Siri Kristiansen ga 4.
Mm.
Du ja. Gir 4-5.
Ja.
Det ganske bra.
Ja, det oppovergående.
Men jeg vet at du ikke så veldig glad I å liksom prate om deg selv. Altså, du veldig glad I å spørre ut andre. Hvordan det liksom å komme hit og skulle bli intervjuet?
Jeg har tenkt å utnytte det her til å stille masse spørsmål som jeg lurer på hvor om sykdom og om dere to og hvordan det å være gift og det helt at jeg har masse på hjertet
Ja, men hvorfor du liksom, hvorfor blir du ubekvem av å snakke om deg selv?
Nei, det bare føles litt sånn og det litt rart at jeg sier det, for jeg har en podcast der jeg ikke gjør noe annet enn å sitte og snakke om meg selv Det føles litt sånn kleint å være litt sånn selvopptatt men jeg noe det da, på sett og vis men jeg synes det mer interessant å få noe informasjon ut av andre
Ja, Mm. Og det må jeg si at du har vært veldig god på I den siste jobben din med Drømmeprinsen og Jan Thomas.
Ja.
Det har vært så, så gøy ja. Å følge med.
Ja.
Hvordan var det å være der nede?
Altså, det var en drømmejobb. Det noe av det kjekkeste jeg gjort I hele mitt liv.
Ja.
Det var så kjekt å bare følge med og være I kuliss og være backstage og bare se hva som skjedde mellom denne gjengen som var der.
Mm.
Var det fordi det var så mye fine folk, eller ja. Var det at det var så varmt og godt ute?
Det var det absolutt ikke, for det var nedbørsrekord I Sør-Afrika.
Ah.
Kaldeste året på 25 år.
Ja.
Nei, det var bare... Nei, jeg elsket hele gjengen. Koste meg altså så gluggende.
Jeg har jo jobbet med jakten på kjærlighet I mange år, og da skjedde det jo veldig mye bak liksom, ja. Kamera.
Fortell da.
Nei, nå skal du fortelle, Synnøve.
Ja, det skjedde noe mye bak kamera her også.
Ja.
Men det vi på forhånd tenkte mest på var at, ja, men tenk hvis noen finner hverandre innad I huset. Tenk hvis det blir den mølja bak der.
Men var det ikke det da?
Nei.
Ingenting?
Ingenting, så vidt mer bekjent.
For det var jo et paradoks, altså I den liksom klassiske bachelor og bachelorette, så har jo alle frierne, det jo ingen interesse av hverandre.
Mm.
Mens her har jo... I hvert fall sånn legningsmessig, alle ja, interesser av alle. Og det skulle man tro by på når man først på tur, og det selv om det kaldt I været, varmt inne.
Inne med peisen og full honningkrukke der med menn.
Ja.
Ja, jeg vet. Men så vidt jeg vet, så skjedde det ingenting.
Men da blir det naturlig å spørre om du ble inspirert til å sette I gang datinglivet selv?
Ja.
Ja?
Det ble jeg faktisk.
Vil du da date homofile menn, eller?
Fortrinsvis heterofile.
Ja, men hvorfor ble du inspirert da?
Nei, det var, altså, hele denne månen vi var der var bare omgitt av, du vet, du kjenner noe, Jan, du vet noe han snakker om løv I sløv hele tiden.
Ja.
Og det ble jeg faktisk litt påvirket av.
Ja?
Jeg var litt sånn, jeg mye mer kynisk, eller ikke kynisk, men jeg mye mindre åpen om sånne ting enn han.
Mm.
Men jeg ble faktisk litt sånn, du helt rett, jeg må bare hjem igjen og begynne å date.
Mm.
Nå må det skje.
Ja, har du gjort det?
Ingen kommentar. dette får du høre på min podcast.
Ja, men du deler ikke så veldig mye av det tingene
Nei,
der.
Nei, men da må du høre litt fremover. Neida. Men, gud, nå datte jeg ut.
Ja, nei, det var fordi du sikkert ikke ville snakke om det ting livet ditt, men at du ble inspirert ja. Av Love is Love.
Ja, ja. Jeg ble det. Og så tenkte jeg, synes det var veldig fascinerende å se at når du bare putta, hvor mange det var da? 12 menn i ett hus, så det nesten umulig at det ikke oppstod. Altså, altså det følelsen alle fikk for Jan underveis, var, det var bare veldig, det fikk meg til å tenke på at gud, egentlig, så hvis jeg bare plasserer meg selv i en gjeng med menn, I en boble, et eller annet, altså helt urealistisk tanke egentlig. Men så vil det du bare finne noen.
Ja, men for det naturlige vil jo kanskje være at du lager en sesong 2, tenker jeg.
Ja.
Kunne du vært bachelorette?
Nei. Nei, jeg kunne nok ikke det.
Ja. Nei, så det blir ikke noe deg på TV Norge neste...
Nei, jeg tror ikke det. Nei.
Hvorfor ikke det? Hvorfor
kunne Nei, for ikke det? Det er noe det at jeg har noe som jeg sa, at når Jan snakker om kjærlighet, så jeg bruker han store ord, og det masse patos der. Jeg klarer ikke å gjøre det uten å skjems.
Men tror du ikke man bare må, det noe man bare må overkomme?
Ja, jeg hadde bare tenkt sånn, søren, dette her skal Sagen-brødrene se. Nei, eller Thomas Seltzer, eller. Skjønner du? Skjønner Og du, da klarer jeg ikke å være sånn, jeg hadde ikke klart å gitt meg helt hen, tror jeg. Tror jeg da.
Mm.
Hvem vet?
Du skal slippe å bare snakke om forelskelse. Du er jo invitert til denne legepodcasten.
Ja.
Hva slags forhold har du til det å gå til legen?
Elsker det.
Elsker det?
Ja, det har ikke noe legeskrekk. Tvert imot er det et eller annet som jeg synes, oi, nå er det noe feil her, så sjekker jeg det med en eneste gang.
Ja.
Ja, bare, men mest av alt for å få strykere av denne lista
ja.
Som jeg har på telefon, som jeg også vil skal bli tom.
Er det en liste over symptomer og plager?
Ja, eller en liste over ting jeg skal få gjort.
Ja, men ikke som handler om sykdom og kroppen nødvendigvis.
Nei, ikke egen kroppsliste, nei. Men, nei. Nei, men hvis det et eller annet, hvis jeg har hatt vondt I en fot da, for eksempel I 2 måneder, så tar jeg affære.
Så står det på lista.
Ja. Ja.
Så kjøp brød, betal strømregning, sjekk smerter I fot, ja. Se på føflekk.
Men har du mye ondtere og vondtere liksom?
Nei.
Nei.
Men jeg sjekker hele kroppen med ultralyd en gang I året.
Gjør du det, ja? Du en av de.
Ja, det? Åh, oh, oh. Ja, ok, fortell.
Ikke bra, ikke bra.
Hva for det?
Det er...
Falsk trygghet?
Ja, det egentlig det der. Rent medisin så det veldig dårlig medisin, da. Og så, det finnes mange andre argumenter man kan si at det gir en trygghet for deg, som gir deg økt livskvalitet, og det en teoretisk sjanse for at du oppdager noe tidlig, som kan fjernes, og dermed det absolutte stedet. Ja. Men vi vet... at det ikke, totalt sett det ikke bra, det skaper mer uhelse enn helse.
Hva for det?
Grunnen til det fordi at det mange kriterier som må møtes for at det faktisk skal lønne seg da, å gjøre det.
Mm.
Fordi hvis du for eksempel tar ultralyd av en skjoldbruskkjertel din for eksempel, for at du skal ha vits å ta den ultralyden uten symptomer, så må du oppdage et eller annet der som faktisk farlig, og som du faktisk blir frisk av ved å fjerne det før det gir symptomer. Med på den?
Ja.
For hvis du finner noe der som ikke farlig, men det vet du ikke før jeg fjernet det, så går du gjennom en hel haug med operasjoner og stress og dritt og lort, fordi I den perioden fra vi har oppdaget det til vi har fjernet og sett at det ikke farlig, jo selvfølgelig ganske vanskelig å stå I.
Men problemet jo ikke sant, at med en gang du oppdager, si noe I den skjoldbruskkjertelen da, som står for veldig mange hormoner, så si man hadde funnet en kul hos deg. Ja. Og så blir jo legen da liksom plikta til å gjøre noe videre med den kulen. Enten å liksom utrede den videre, fjerne den eller noe sånt.
Mm.
Og hvis man plutselig da, som Mara sier, fjerner den, så kan du få hormonforstyrrelse. Ikke sant?
Ja.
Og så liksom gitt deg et problem du ikke hadde, og som ikke ville, du ikke ville fått heller, for den kulen var egentlig ufarlig.
Okay.
Men jeg skjønner det du tenker, at du tenker sånn, ja, men da kan man jo oppdage kreft tidlig, for
eksempel.
Ja,
eller at det
men man gjør ikke det.
Året. Jeg skjønner det. Ja. Altså, til og med... Jeg lurer litt på om det dere ser bare preller rett av.
Det tror jeg.
Jeg sjekker det en gang I året, uansett.
Det veldig, når man sjekker det en gang I året, frisk, og det normalt resultat, da det selvfølgelig det beste.
Ja, for det har jeg fått.
Det akkurat det.
Du frisk, sier jeg, og da går jeg ut og så lykkelig som jeg aldri har
vært. Det akkurat det, så da det helt supert.
Ja.
Og I de få gangene man oppdager noe som da man kan fjerne om man blir altså frisk, også veldig bra. Men, men det veldig, veldig mange tilfeller, om man finner et eller annet, tja, hva dette for noe? Som man inn og undersøker, skjærer I deg, bla bla bla, alt det stresset som jeg medfører da.
Ja, jeg vet.
Men du driter I det.
Ja, jeg har en liste som jeg føler slavisk, og det sånn, sjekke synet, sjekke hørsel. Altså, tenk liksom for meg alt.
Ja. Men har du noen gang vært ordentlig syk?
Nei.
Nei.
Jeg har ikke det. Jeg har veldig god helse, tror jeg kan skryte på meg.
Hva er det du gjør som er så bra for helsa di da?
Jeg vet ikke, jeg tror det DNA. Arv. Jeg kommer fra en ganske sunn, frisk slekt med ingen kreft og ikke noe spesielt.
Spiser du sunt da?
Ja, tidvis. Det noe, som jeg sa i sted, alt eller ingenting. Det enten brokkoli eller kake, på en måte.
Ja. Ja.
Men i perioder eller per måltid?
I perioder.
Hvilken periode du i nå?
Nå jeg en ganske sunn periode, men jeg har, ja, hvis jeg tek en sjokoladebit en dag, så den dagen kjørt, da det 24, da det liksom fra 12 til 12. Ja. Da peiser jeg på med alt som da det smult og transfett og alt.
Nettopp.
Ja.
Du ikke veganer, vegetarianer?
Nei, nei, nei.
Har du prøvd?
Ja, jeg prøvde, jeg kunne lett være vegetarianer, ikke veganer, tror jeg. Det hadde ikke, vegetarianer hadde ikke kostet meg en kalori, for det, jeg ikke noe glad i hverken kjøtt eller noe.
Men du spiser det?
Kjøtt. Ja, ikke, nei, ikke kjøtt. Eller kjøttdeig.
Ja, det er kjøttdeig. Ja. Det teller ikke.
Av og til.
Ja, men jeg er enig.
Tacoen, liksom.
Tacoen hadde vært vanskelig for å gi opp.
Ja, det ikke det samme med linse.
Nei, det du enig
i. Ja.
Jeg helt enig.
Ja. Ja. Men det noe du liksom gjør for helsa di som veldig sånn bevisst?
Alt bevisst.
Ok.
Ja, hallo, hvis ikke så hadde jeg noe bare... Røykt og drøkke og et sånne solskinsboller. Nei, jeg prøver å ete masse grønnsaker og drikke mye. Nei, stryk det med vatten. For jeg får ikke til plutselig noe på vinteren. Det mulig å drikke vatten, synes jeg.
Hva drikker du da?
Drikk noe vatten, men jeg ikke sikker
at is? Du mener at det så kaldt uten at det blir kaldt. Is?
Ja, eller jeg aldri frisset til vatten på vinterstid.
Nei. For du sitter, nå også sitter du og fryser litt, har jeg skjønt.
Fryser alltid.
Fryser alltid,
ja. Året rundt.
Ja, men det et litt interessant spørsmål, da.
Det en sykdom?
Det jo noen sykdommer som kan gi følelsen av at man fryser, og det som mest åpenbart, det man først sjekker for, stoffskiftet, da. Hvis man har et...
Det har sjekket.
Har sjekket,
ja. Ja, 100% perfekt.
100% perfekt, ja, det kan du se.
Men har du noen andre liksom, medisinske ting du lurer på, annet enn om du fryser mer enn andre?
La meg ta fram lista mi.
Det aner på at du hadde med lista.
Ja, da.
Nei, men den sletter du etterpå, ikke sant?
Ja, for at da får jeg svar, så da kan jeg slette det. Du, jeg lurer for eksempel litt på, og dette her er sikkert et dumt spørsmål.
Ingen dumme spørsmål.
Og jeg har spurt en ekspert før, men jeg må bare få det helt 100% bekreftet. Hvordan vet vi at når han død, så kjenner han ingenting.
Ok.
Så ikke du bevisst på noe som helst. Hvordan vet du vet vi det?
Interessant spørsmål.
Det var det du kunne bidra med etter 5 år på studiet.
Men fordi det umiddelbare er jo, det kan vi jo ikke vite.
Nei!
Jo, det kan vi vite.
Hvorfor det? Kan vi det, ja.
Fordi måten vi vet at du kjenner at noe behagelig på, det at du har hjerneaktivitet i de områdene som kjenner ubehag. Så det man kan gjøre, man kan putte folk inn i en, for å si det enkelt, putte folk inn i en hjerneskanner, og så utsetter de for ubehag, og så ser du hvilke deler i hjernen det som lyser opp. Og da vet du at det området her, når det lyser opp i det området i hjernen, da føler du ubehag.
Ja, selv om ikke du klarer å snakke, eller
Ja, altså hvis du putter deg i en hjerneskanner, og det har man gjort, og så gir man deg noen smerter, så ser vi hvor i hjernen lyser opp.
Ok.
Er du med på den? Så du må kjenne det i hjernen din, nå som du våken og lever. Når du død, så har du ingen aktivitet i hjernen.
Det vet man. Det har man sett.
Det vet man.
Det ser man, ja. Yes. Men hvordan vet du at ikke du har et bevissthet en plass?
I denne dimensjonen som vi lever i nå, altså her på planet jorden, så vet vi at alt du kjenner og føler, er fordi det skjer aktivitet i hjernen. Absolutt alt. Og når du død, så har du ingen aktivitet i hjernen, altså kan du ikke kjenne noe ubehag.
Nei, og ja. Men så, hvorfor springer hørene rundt etter at jeg har blitt halshøgd?
Fordi du trenger ikke hjerneaktivitet for å springe rundt. Det er reflekser som går utenom hjernen. Altså du kan ha reflekser som går fra en fot opp til ryggmargen, tilbake til foten, og så kan du løpe rundt.
Så hvis høna vrikker foten?
Så kjenner ingenting. Ingen smerte, ingenting. Så det som kanskje er en videreføring av spørsmålet ditt, kan det tenkes at sjelen din smetter ut av hjernen inn i en annen dimensjon, og så ned til helvete, hvor den utsettes for helvetes ild resten av all mulig tid. Det anser jeg som lite sannsynlig. Det er selvfølgelig en jeg kan ikke bevise det, men det jo det religionen bygger på da.
Ja.
At det noe som, men det vi vet håndfast er at du kan ikke kjenne ubehag etter du død.
Ok.
Du fornøyd med det svaret?
Det fornøyd med, for jeg så livene der for å bli begravd levende.
Oh, ja. Men den frykten tror jeg vi flere som kjenner på.
Ja. At det skal ligge, nei, ikke ha en lokk.
Ja.
Ja. Ok, nytt spørsmål. Blir dere, når dere jobber med pasienter, eller, ja, blir dere vant til å se nakne kropper?
Ja.
Helt, det liksom, oi, der var du, ja, splittrende naken.
Ja, jeg vil si ja, hva vil du si?
Ja, absolutt. Og du får et veldig profesjonelt forhold til det. Mm. Og du får et veldig... Det akkurat som du har et forhold til nakenhet i relasjon til din profesjon. Altså når du kommer til et menneske som naken fordi du skal undersøke det eller har et problem,
mm.
kontra hvis du møter et menneske som naken fordi man for eksempel skal ha sex. Da. Og de to, det blander man ikke i det hele tatt. Det så mange som sier sånn, ah, du må være sykt og være gynekolog og se masse underliv og så spennende og gøy.
Mm.
Det er på en helt annen konto. Det finnes ingen...
På MeToo-kontoen.
Ja, eller mer sånn der at det vekker ingen sånne Nei. Sider av deg, uansett.
Nei, men så merker du nå at vedkommende synes det ubehagelig.
Det skjønner jeg, og det har jeg alle respekt for.
Blir ikke du da litt sånn svett selv?
Ja, i starten blir man det, for man synes jo det man skjønner at det ubehagelig for den andre, og da blir det ubehagelig for en selv. Men, men etter hvert så går det over. Jeg hadde litt interessant akkurat i forhold til det der, for to dager siden, så jeg jobbet på et legekontor, men jeg sitter på, og hadde ikke pasienter da, og gikk i sivilt. Og så fant jeg et nøkkelknippe på venterommet, og da banket jeg på et legekontor, og der sto en pasient i bar overkropp, og så kom jeg inn i sivilt, og så sa jeg, hei, har du glemt nøkkelknippet ditt? Og da tror jeg pasienten trodde at jeg var en vanlig person. Og da ble det en veldig rar relasjon for meg, for da var det veldig ubehagelig at han sto der helt avkledd, og jeg kom med klærne på.
Det var en mann?
Det var en mann,
ja.
Ja. Det var vel ikke så galt. Jeg tror det var en dame. Da har jo historien vært enda bedre.
Ja, det kan du si. Men da skjønner du dynamikken. Altså, det noe med at når du har på deg legehatten, eller noen kommer til deg for å få hjelp, da er liksom, da er seksualitet og alt, det er liksom helt borte.
Mm.
Men du, blir du stresset nakne?
Og i aller høyeste grad, ja.
Å, ja,
ja. Ja.
Men når du opplever nakenhet, så er det vel stort sett for det er noe moro i andre enden?
Nei, men jeg tenker noe, snakker om for eksempel på, altså, på et sånt spa, eller i alle sånne sammenhenger. Jeg synes det kjempeubehagelig å kle seg.
Men det å for eksempel dusje sammen andre damer i en garderobe, da?
Nei, jeg ikke.
Det gjør du ikke, nei?
Nei, hva slags garderobe skulle det være? For hjemme når du dusjer.
Men på et treningssenter kunne det vært, da?
Ja, nei, det har ikke skjedd på... 20 år.
Men den type nakenhet synes jeg behagelig, for da blir det
behagelig noe annet. Eller ubehagelig?
Nei, ubehagelig.
Ja, sånn jeg synes det,
ja. Hvis du er på et spa, for eksempel, og folk går nakne rundt, da er jeg ikke lege. Da er jeg...
For du lyst til å rope ut, jeg er lege, altså, så bare slapp
av. Den får ta en titt.
Men okay. Da har du fått svar på litt.
Ja.
Nå er det jo tid for at Harald skal quizse oss litt, da.
Ja, det stemmer.
Så nå får du ta på deg legehatten, Sunniva.
Ja. Og nå skal du stille ordentlige spørsmål.
Det er varierende grad av seriøsitet da, i den quizen.
Quizen startet veldig seriøs, og så viste jeg at min kone, som er 83,3% lege, hadde veldig overraskende dårlige forutsetninger, eller gode forutsetninger, men dårlige resultater på quizen.
Ja, det hadde jeg.
Men nå er vi tilbake igjen i den mer seriøse enden av quiz-skalaen.
Du har koset seg min kone.
Det er utrolig hyggelig.
Ja. Det føltes veldig tullet i begynnelsen.
Ja, men nå har det blitt naturlig.
Ja, ja, det har jo egentlig det.
Og så gjør det lettere å skille mellom konen min og kjæresten min. Og...
Ja.
Ja, men du sier jo kjæresten min da, nå?
Ikke om Katarina.
Nei.
Men om alle de andre.
Oh, nei, nå sier jeg kona mi, men om 10 år så er det sikkert mye hyggelig å si kjæresten min igjen. For det liksom
ja,
for
da har det begynt å nedadgående spiralen, ja.
Ja, jeg hadde jo gledet meg veldig til å kalle Harald for mannen min.
Ja.
Og så første turen vi dro på etter bryllupet var jo på fjellet, bare på hytta for å slappe av. Og da gikk vi en felttur, møtte et ektepar som sa, for da var Harald litt borte i høgget, så sa jeg sånn, ja, er du på tur alene? Og så hadde jeg gledet meg så mye til øyeblikket.
Ja.
Så jinxet jeg det, for det jeg klarte å si er, nei da, jeg er her med en kompis. Jeg tror jeg bare hadde liksom bygget opp sånn now is my chance til å si mannen min. Men det ble kompisen min.
Men gir et lite tips her. Ikke kall han for gubben.
Nei.
Og du, ikke kall hun for madammen.
Nei, gud. Og konemor er også litt på grensen.
Ja.
Konemor?
Ja.
Han er hyggelig også.
Synes du det?
Madammen.
Jeg bruker å få gubben
og mannen. Ja, men det er så voksen.
Ok, men er du klar for quiz?
Ja.
Veldig bra. Første spørsmål, og vi starter med å spørre deg, Synnøve. Mm. Går det an å være avhengig av å trekke ut sitt eget hår?
Absolutt, det heter trikotillemani.
Jøssenavn!
Ja.
Dæven døtte.
Ja.
Ja, vil du utdype litt
jeg
dette
her? Jeg kan utdype at det her er.
Nei.
Litt.
Gjør du det?
Mm.
Er ikke det vondt?
Vondt så deilig. Det det som er hele greia. Jeg sitter og leter etter knudrette hår. Men jeg er ikke så besatt at jeg får sånne store flekker som enkelt får. Men det går an, ja. Det var vel,
yes. Ja, nei, for dette hadde jeg ville kanskje trodde at man kunne bli avhengig av, men ikke at det var at du hadde navnene på det.
Jo,
imponerte meg.
Det er helt snevare.
Yes. Mm. Imponerende. Ja. Det er helt riktig. Det er selvfølgelig et poeng til, trikotillomanika.
Ja.
Neste spørsmål, da får vi ta Katarina først da.
Ja.
Hvor mange er det som får dette på et eller annet tidspunkt i løpet av livet?
Oi, i prosent av befolkningen?
Yes.
Ja, da vil jeg si 10%.
Hva sier du, Synnøve?
2.
Ja, du er mye nærmere, Synnøve. Det er altså et sted mellom 0,5% og 4% som får det i løpet av livet.
Og veldig mange bruker ete håret.
Nei, nei, nei.
Ja, en del av det.
Nei, nei, nei.
Eller kanskje ikke veldig mange. Jo, ja.
Gjør du?
Nei, det er... Nei. Som sagt, jeg har en mild variant. Hår på avvei, jeg klarer ikke å se.
Neste spørsmål. Hva oppgir Store norske leksikon som den mest avhengighetsskapende substansen vi kjenner? Start med Synnøve. Hva er det?
Hva mener du med substans?
Stoff. Hva er det mest avhengighetsskapende liksom? Stoffet? Ja, jeg vil jo tenke Rusmiddelgata er et naturlig sted å starte for dere som ikke vet svaret.
Ja, jeg vil gjette nikotin.
Ok.
Heroin.
Oi. Ja.
Ja, det vil jeg tenke.
Ja.
Hva tenker du når du hører det, Synnøve?
Nei, jeg tenker nikotin fortsatt.
Det er... Det er helt riktig. Det er nikotin.
Er det?
Mm.
Ja. Mer enn heroin?
Det er...
Det er ikke så mange som ser på heroin.
Nei, men det mest avhengige er uavhengig av hvor mange som bruker det.
Åja, oh, ja, ok.
Ja.
Ja.
Yes. Bra tenkt, Katarina.
Ja.
Men poeng til Synnøve.
Ja.
Neste spørsmål. Får man kreft av nikotin? Start med Katarina.
Om det er det som er kreftfremkallende? Ja. Gjør man ikke det da?
Synnøve.
Siden du stiller det spørsmålet, så tipper at svaret er nei.
Ja, vi tror ikke at nikotin...
Nei, det er ikke nikotin i seg selv.
Og hør du bli varm i trøya. Hey.
Det er nå 3 poeng.
Ja, det er
imponerende. Ja, det er
et spørsmål. Får man kreft av å røyke? Synnøve.
Ja, det kan du få.
Katarina?
Men ja, for hva mener du? Røyke sigaretter?
Sigaretter,
ja. Ja, ja, det kan du få.
Det er riktig, begge to. Det gjør man.
Det var veldig lurt.
Ja, det var tøyse spørsmål. Ja.
Neste spørsmål starter med Synnøve. Hvor mange prosent av mannlige leger i Kina røyker?
36.
Katarina? Mm.
Ja, jeg ville også tenkt mange. Da sier jeg 54.
Ja, det er riktig, Katarina. 50% av mannlige leger
i Kina. Hva er det jeg tenker der borte?
Ja, det kan du lure på. Det kan du gjøre på. De er på andre siden av jorden, så de tenker jo liksom opp ned da. Kanskje de tenker at... Nei, det har vært mye studier rundt det, og jeg husker faktisk ikke hva resultatene sier. Men det er en kulturell greie da. Altså halvparten av alle menn i Kina røyker, så det er jo et vanskeligere... Også legene. Neste spørsmål. Hvilken type legespesialitet er det som røyker mest? Katarina først.
Jeg vil jo ikke tenke lungelegene. Nei, skulle vi sagt ikke lunge, ikke hud, ikke barn. Åh, hva gjør de for noe da? Kan det være øyelegger?
Ok, Synnøve.
Går tannleger inn i din... Nei, de har nå sett mye trasig. Plastiske kirurger?
Ganske bra. Det er kirurgerne.
Er det det, ja?
Ja.
Veldig bra.
For de er mer opptatt av det yttre.
Ja. Fordi de, men altså, for noen...
Ja, men hva slags kirurger? Det var ikke plastisk, det er ikke silikon.
Nei, jeg tror ikke de har gjengen. Gått så dypt, jeg har bare sett liksom overordnet, da. Okay. Altså, kirurgisk.
Det er litt rart, for de har noe grafsa inni der.
Mm.
Det kan du si, men samtidig, de har jo som oftest litt tøffere vakter og jobber lengre og jobber mer, og da kan man jo tenke seg at de trenger et avbrekk i større grad. Neste spørsmål starter med Katarina. Er det middels populære guttenavnet Sigurd en forkortelse for sigarettur?
Nei.
Nei.
Her skal jeg hente poeng.
Ja.
Neste siste spørsmål. Hva heter Avicii's dance-låt? Addicted to the flu? Addicted to Lucy Liu? Addicted to you? Addicted to a hole in the shoe? Addicted to the smell of your poo?
Gud, var det en av disse?
Ja.
Husker ingen av deg nå?
Nei.
Den nummer tre, kanskje?
Altså, Addicted to You?
Ja.
Åh, okay. Ja, det ville jeg også sagt.
Men...
Nei, altså, jeg bare håper at hun bomma fordi hun ikke husker alternativene. Men da må vi ta det samme, dessverre.
Ja, det riktig, det Addicted to You.
Ja.
Siste spørsmål, start med Snøve. Bruker du uttrykket digg som en sigg?
Aldri.
Katarina?
Jeg kan faktisk.
Ja, du bruker det mellom. Det poeng til Katarina.
Yay!
Men jeg tror dagens vinner Snøve Skar.
Ja, det var rein overkjøring, altså.
Da, det var veldig, nå ble jeg...
Ja, men jeg synes du imponerte meg mest med den triko...
Trikotillemani?
Ja. Mm. Fy faen, du imponerte. Ja, men nå har du kanskje...
Hadde en liten fordel, da.
Ja.
Ja.
Du har en del diagnoser, kanskje, som vi kan...
utforske nærmere.
...treffe på. Det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk.
Veldig kjekt å være her.
Det var jo deilig å få stilt noen spørsmål, bortsett at du fikk stilt noen tilbake også. Det var uvant her, da.
Ja, det var veldig fint. Det veldig gøy å svare på det folk lurer på, eller prøve å sammen komme til et godt svar.
Mm. Når det kommer til ukens helsetips, så har jeg et lite forslag til helsetips.
Okay.
Det er Harald som pleier å komme med det.
Ja.
Men jeg litt inspirert av noen vi snakket om avhengighet med på kontoret, som sa det at fordi hun lurte på om hun var avhengig av ting, så bare prøvde hun å slutte. Og det trengte ikke å være liksom røyk, snus, sånne ting, men bare sånn, for eksempel brus da.
Mm.
Hun lurte på om hun var avhengig, prøvde å slutte. Og så, hvis man klarte å slutte, så tenkte hun, da ikke avhengig. Men hvis hun ikke klarte, så var man avhengig. Og det synes jeg var et liksom godt tips.
Ja.
Ja, så folk kan kanskje prøve, jeg tror det flere enn oss som har mobilavhengighet. Kanskje man skulle teste hvor lite man klarer å være på mobilen. Ja.
Ja.
Sunnøve?
Ja. Så uttrykket summen er lastet er konstant, det skal vi ikke henge oss opp i.
Jo, men du kan jo se...
ikke tenk på det.
Altså, summen av last... Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror du kan redusere lasten. Men jeg tror det viktigste for folk bare å bli litt bevisst, i hvert fall for meg, det før du kan i det hele tatt se om du trenger å gjøre noe med det, bare bli litt bevisst på det.
Mm.
Se hva det egentlig vi... Hvilken konsekvens har den oppførselen vi har?
Mm. Tusen takk for at du kom. Det var veldig hyggelig.
Takk for at jeg fikk komme.
Og så får du ha lykke til med trikko...
Trikkoen.
Jeg kommer ikke på det etter noen gang.
Men, Kjempe-sjekketriks.
Ja, og med sjekkinga må du også ha lykke til med.
Takk.
Takk.
Skal du også sjekke?
Ja, ha det.
Plan B.